Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Un congresman american democrat cere administrației Obama să sprijine mai eficient Moldova și celelalte țări ale parteneriatului estic în fața presiunilor Rusiei. Guvernul Moldovei și un bilanț la 100 de zile. Limba ce-o vorbim, un interviu cu scriitorul Vitalie Ciobanu și despre transparența guvernării de la Chișinău. Începem cu știrile de la această oră cu Ileana Giurchescu.
Curtea Constituțională a suspendat din nou decizia guvernului de a concesiona aeroportul internațional Chișinău. Curtea suspendase odată punerea în aplicare a concesionării pe 10 septembrie, până ce problema ar fi fost analizată pe fond. Dar guvernul se pare că a ignorat Curtea Constituțională, așa că pe 12 septembrie a adoptat o hotărâre prin care confirma rezultatul concursului de concesionare câștigat de o firmă rusă. Acum și această hotărâre este suspendată temporar. Rusia a înăsprit măsurile de control pentru a urmări cum este utilizat ajutorul umanitar acordat Transnistriei, potrivit publicației Comersant citată de Unimedia. Decizia a fost luată după ce ieri vicepremier Dmitri Rogozin a aflat că autoritățile de la Tiraspol au creat un fond de stabilizare care va fi finanțat parțial și din vânzarea gazului rusesc spre populație. În același timp, Transnistria a acumulat datorii de peste 4 miliarde de dolari față de Gazprom, precizează Comersant. Premierul Iurie Leanc a declarat că la întrevederea cu liderul transnistrian Evgeni Șefciuc de luni 23 septembrie din Tiraspol va încerca să-l convingă, citesc, să treacă la discuția privind statutul regiunii în componența Republicii Moldova, încheia citatul. Va fi discutată și problema liberei circulații și a măsurilor pe care Moldova intenționează să le ia pentru a controla fluxul migrațional, măsuri necesare pentru a spera să obțină regimul liberalizat de vize cu Uniunea Europeană. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a salutat anunțul întrevederii de luni de la Tiraspol dintre premierul Leancă și liderul separatist Evgeni Șefciuc. Președintele rus Vladimir Putin a declarat că nu exclude încă posibilitatea de a candida pentru un al patrulea mandat în 2018 la reuniunea de la Valdai cu jurnaliști și politicieni occidentali. Vladimir Putin a replicat și senatorului american John McCain, susținând că toate criticile proferate de acesta vin mai degrabă din ignoranță. Influentul senator John McCain acuzase guvernul rus că îi arestează pe oponenții regimului, falsifică alegeri, încearcă să controleze mediile și pedepsește orice formă de disidență. Într-un articol pentru ediția electronică din Pravda.ru, fostul candidat la președinția americană se refera în mod direct și la cazul Magnitsky. În continuare, președintele Vladimir Putin, la aceeași întrevedere de la Valdai, a vorbit despre țările care vor să se apropie de Uniunea Europeană prin acordul de asociere. Președintele Putin a spus că Rusia respectă dreptul la alegerea acestor țări. Era atras în atenția că mai ales acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană ar putea avea efecte devastatoare asupra economiilor acestor țări, ceea ce va obliga și Rusia, pe de altă parte, să ia măsuri de protejare. Președintele Rusiei Vladimir Putin s-a declarat încrezător că guvernul sirian va respecta acordul negociat de Rusia și America privind distrugerea arsenalului chimic. Totodată Putin a reluat poziția guvernului său și anume că atacul chimic din august din apropiere de Damasc ar fi fost o provocare pusă la cale de forțele rebele din Siria.
A fost Ileana Giurchescu și știrile de la ora 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Congresmenul democrat Elliot Engel i-a trimis o scrisoare ministrului de externe John Kerry în care cere Departamentului de Stat american să se pronunțe ferm împotriva tacticilor dure folosite de Rusia împotriva vecinilor ei, care doresc relații mai apropiate cu Europa și Uniunea Europeană. Scrisoarea survine în timpul vizitei ministrului moldovean de externe Natalia German la Washington și pe fundalul creșterii presiunilor Rusiei asupra țărilor din parteneriatul estic, mai cu seamă asupra Moldovei, Ucrainei și Georgiei, țări care urmează să semneze sau să parafeze la Vilnius în luna noiembrie, acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Mai multe de la Lucian Ștefănescu.
Vă scriu pentru a-mi exprima profunda îngrijorare în privința recentelor încercări ale Rusiei de a împiedica Ucraina, Moldova, Georgia și Armenia să-și întărească legăturile economice și politice cu Europa. În ultimele săptămâni, continuă Elliot Engel în scrisoarea sa către John Kerry, guvernul rus a făcut puternice presiuni asupra acestor state pentru ca ele să refuze să semneze sau să inițieze acorduri de asociere cu Uniunea Europeană la apropiatul summit al parteneriatului estic care va avea loc în noiembrie la Vilnius, Litva. Citez, Rusia insistă ca Ucraina, Moldova, Armenia și alte foste republici sovietice să se alăture unei uniuni vamale inițiate de Moscova și din care acum fac parte Rusia, Kazakhstan și Belarus. Uniunea Europeană a decis că a face parte din această uniune vamală nu este compatibil cu acordurile de liber schimb care sunt parte a acordurilor de asociere. Am încheiat citatul. Congresmenul democrat amintește în continuare că în luna august Rusia a impus pentru câteva zile restricții unor importuri din Ucraina, unele din ele încă în vigoare, iar autoritățile ruse au avertizat că Ucraina va avea de suportat măsuri defensive nespecificate, dar amenințătoare din partea Rusiei, dacă se apropie și mai tare de Uniunea Europeană. La începutul lui septembrie, continuă scrisoarea lui Elliot Engel către secretarul de stat american, vicepremierul rus a vizitat Moldova și a amenințat că Moscova va opri aprovizionarea cu gaz iarna aceasta și va împiedica progresul în negocierile de pace din conflictul transnistrian dacă guvernul moldovean își continuă eforturile de integrare europeană. Mai mult, Rusia a interzis toate importurile de vin moldovenesc, care este o sursă importantă de venit pentru Moldova. Citesc din nou, rușii au vorbit de securitate alimentară, dar observatorii obiectivi susțin că interdicția e motivată politic și menită să oprească lăudabilele progrese ale Moldovei în dezvoltare unor relații mai apropiate cu Uniunea Europeană. Am încheiat citatul. În încheierea scrisorii sale către șeful diplomației americane, congresmenul democrat Elliot Engel face referire la Armenia, țară care, fiind supusă unei puternice presiuni rusești, a anunțat că se va alătura pactului comercial al Rusiei. Un pas despre care Elliot Engel spune că va complica drumul spre un viitor european al poporului Armeniei.
În bilanțul prezentat astăzi de premierul Iurie Leancă la Chișinău, la 100 de zile de guvernare, a vorbit despre corupție, relația cu regiunea transnistreană și cu Rusia și despre rolul opoziției în acest moment important al evoluției politice a Moldovei. Valentina Ursu.
Despre lupta împotriva corupției, premierul a spus că este un cancer care pune la îndoială securitatea națională a țării în diverse domenii, economie, educație, sănătate, justiție, administrație. Dar așa cum sugerează șeful executivului, lupta cu corupția nu se câștigă imediat, mai degrabă pas cu pas, instituție cu instituție, prin reducerea și eliminarea focarelor de corupție, cozi la ghișeie, reguli ambigue în legislație, proceduri extrem de complicate și inutile. Despre întrevederea sa cu Evgeni Șef Ciuc, programată pentru luni la Tiraspol, premierul Leancă spune că este una foarte importantă.
Intenționez să pun în discuție mai multe probleme, începând cu situația în zona de securitate și să facem așa încât să evităm orice posibile provocări și acțiuni unilaterale, să discutăm încă o dată despre libertatea circulației pentru locuitori, pentru unitățile de transport, pentru mărfuri, să discutăm despre cooperarea dintre instituțiile de menținere a ordinii publice și combaterii criminalității. Sper să reușim să găsim timp să discutăm și despre problema școlilor noastre, să mai explicăm încă o dată ce obiective urmăm atunci când discutăm despre controlul fluxului migrațional. Deci subiecte sunt suficiente. Și bineînțeles că voi încerca să-l convinc pe domnul Șefciuc că a venit timpul să ne axăm nu doar pe problemele din așa zisul coșul 1 și coșul 2, dar să încercăm cel puțin să creionăm o perspectivă clară și nu foarte îndelungată, când am putea trece la discuție pe așa zisul coș 3, ceea ce înseamnă statutul regiunii în componența Republicii Moldova.
L-am întrebat pe domnul Leancă de ce se mai face simțită lipsa dialogului dintre guvernare și opoziție.
Rolul opoziției într-un stat democratic este una foarte mare. Sper că ați reținut îndemnul meu pe care l-am făcut și cu ocazia investirii acestui guvern, dar și cu alte prilejuri, îndemn către opoziție de a se comporta ca o forță critică, dar una care se vrea angajată în serviciul cetățeanului. Una care este gata să vină cu soluții. Soluții pe care guvernarea și guvernul cu maximă responsabilitate, va fi gata să le examineze și acolo unde vom constata elemente pozitive, benefice pentru societate, benefice pentru cetățeni, am asigurat opoziția că în momentul în care a dat dovadă de astfel de atitudine, am fi mai mult decât interesați să stabilim o conlucrare civilizată și așa cum se întâmplă în țările cu democrație avansată. Din păcate, opoziția a preferat să ignore aceste invitații din partea guvernului, s-a axat pe alte obiective, uneori greu, absolut greu de înțeles, și pot să vă dau doar un simplu exemplu. Cel care ține de embargoul asupra vinurilor moldovenești pe piața Federației Ruse. Am avut așa o senzație ciudată că opoziția de fapt triumfa că iată această decizie a fost luată. Și în mod special e vorba de un partid care s-a aflat la guvernare în anii 2005-2006-2007, a trecut prin sancțiuni mult mai dure decât noi până acea perioadă și iată vine cu o atitudine absolut greu de înțeles și absolut greu de justificat.
Cât privește accelerarea parcursului european, Iurie Leanc a spus că executivul și-a pus două sarcini: să finalizeze negocierile pe acordul de asociere, care include și acordul de liber schimb, iar acestea vor rămâne o prioritate. Despre liberalizarea regimului de vize, premierul a declarat că anularea regimului de vize ar trebui să se întâmple până la expirarea mandatului Comisiei Europene, adică în 2014. După 100 de zile de guvernare, premierul a recunoscut că nu a reușit totul. Amintim că Iurie Leanc a fost propus în funcția de prim-ministru de către liberal-democrați, candidatura lui fiind susținută de 58 de parlamentari. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Și presa de la București de astăzi este interesată într-o oarecare măsură de chestiuni moldovene și, după cum aflăm, de la Tania Radu.
Un interviu cu fostul ministru de externe, Teodor Baconski, scoate în evidență în revista 22 momentul de maximă conjuncție dintre București și Chișinău pe linia apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană. În perioada decembrie 2009-ianuarie 2012, adică puțin peste 2 ani, ministrul român de externe și omologul său de la Chișinău, Iurie Leancă, pe atunci, au reușit să-și armonizeze discursul, având fiecare sprijinul guvernului său. Baconski se referă la avantajul dialogului cu o nouă generație de politicieni moldoveni, precum Vlad Pilat, Marian Lupu, Igor Corman sau Iurie Leancă, ci de asemenea despre cum a descoperit în cursul vizitelor făcute în ministrul de externe în Republica Moldova soluțiile cele mai potrivite. Atunci s-au lansat proiectele de interconectare pe gaz, ședințele de guvern comune. Atunci Bucureștiul a renunțat complet la tonul paternalist și a sporit în acest fel încrederea reciprocă. Extraordinara popularitate de care se bucură președintele Traian Băsescu în Republica Moldova are ca soclu toate aceste progrese tangibile pe care le-a inițiat și sprijinit consecvent, îi declară Teodor Baconski, Lenei Racheru. În ciuda acestor premize, invitatul revistei 22 observă că durația mandatelor politice de la București a scăzut în ultima vreme ca preocupare pentru Republica Moldova și asta chiar înaintea summitului crucial de la Vilnius. Uniunea Social-Liberală este dominată de Partidul Social-Democrat, care s-a înțeles totdeauna mai bine cu comuniștii lui Voronin, spune Baconski. La Vilnius, Moldova va primi ceva mai puțin decât era de sperat, admite domnia sa. Dar e totuși un pas foarte mare, ținând cont că semnarea acordurilor va însemna deschiderea piețelor europene pentru Republica Moldova în următorul an. Se referă azi la presiunile exercitate de Rusia asupra statelor care intenționează să semneze la Vilnius acordurile cu Uniunea Europeană. Embargoul pe vinurile moldovenești, amenințările cu o criză a gazului rusesc în Moldova și Ucraina, nu stârnesc totuși nicio reacție importantă la nivelul statelor membre ale Uniunii, remarcă articolul. Ceea ce lasă deschisă întrebarea dacă nu cumva Republica Moldova și celelalte state dornice să se desprindă din blocul dominat de Rusia vor fi lăsate singure în fața represaliilor care vor continua și probabil se vor intensifica. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, o relatare despre școlile de meserii din Moldova și un interviu despre limba ce vorbim. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm mereu și opiniile și sugestiile dumneavoastră.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Activitatea legislativului moldovenesc este parțial transparentă, deși este obligat prin lege să prezinte anual rapoarte privind transparența decizională. Acestea lipsesc cu desăvârșire. Sunt doar câteva dintre concluziile unui studiu lansat astăzi de experții Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT. În proporție de 40%, observațiile experților au fost susținute de vicepreședinta Parlamentului, Liliana Palihovici. Detaliare Ala Ceapai.
Autorii studiului au ambalat criticile la adresa legislativului într-o statistică comparativă care arată că Parlamentul își onorează obligația de a asigura transparența adoptării actelor normative mult mai bine decât celelalte instituții ale statului. Oglinda transparenței reale este pagina web al legislativului, unde cetățenii ar trebui să găsească toată informația despre activitatea aleșilor poporului. În linii generale, site-ul Parlamentului este unul prietenos publicului, spune autoarea studiului, experta Mariana Kalugin.
Poți găsi începuturi de informații importante pentru public, cum ar fi și agendele și stenogramele ședințelor în plen ale Parlamentului și textele proiectelor. Putem găsi și agendele ședințelor comisiilor permanente.
Este de responsabilitatea biroului permanent al Parlamentului să vegheze dacă toate proiectele legislative sunt plasate pe site, inclusiv dacă au fost organizate consultările publice, doar că biroul permanent este cel mai netransparent organ de lucru al Parlamentului, spune experta Kalugin.
Noi înțelegem acea discreție și acea confidențialitate care trebuie să fie dată biroului permanent. Ar fi foarte binevenit dacă s-ar fi plasat pe site și agendele ședințelor. E chiar necesar ca hotărârile biroului permanent să fie plasate pe site pentru ca le putem accesa.
Mai transparentă pare a fi activitatea comisiilor permanente, la ședințele cărora presa are acces. Cu toate acestea, e loc de mai bine, spune Mariana Kalugin.
Ar fi foarte util dacă procesele verbale ale ședințelor publice ar putea să fie găsite pe site, pentru ca să vezi nu numai cum s-a ajuns la o decizie sau alta, dar cum s-a discutat o decizie sau alta.
Cu toate că în ultimii ani sunt organizate mai multe consultări publice pe marginea unor proiecte legislative, sunt frecvente cazurile de evitare a acestora, iar pe site-ul Parlamentului nu sunt de găsit informațiile despre propunerile cu care a contribuit societatea civilă sau cetățenii la îmbunătățirea unor acte legislative. Experții mai constată că cele mai transparente sunt ședințele plenului Parlamentului, care sunt stenografiate, dar și difuzate online pe unele portaluri media private. La părerea experților, ar fi preferabil ca ședințele în plen să poată fi vizualizate chiar de pe site-ul Parlamentului. Cât privește transparența procedurii de vot, experții recomandă introducerea votului electronic, precum și înregistrarea electronică a prezenței deputaților. Votul electronic, dar și transmisiunea online a ședințelor în plen, vor deveni posibile în sala de ședințe renovată, unde parlamentarii vor reveni cel mai probabil până la finele acestui an, a precizat vicepreședinta legislativului Liliana Palihovici, prezentă la lansarea studiului. Vicespicherița a spus că este solidară în proporție de 40% cu observațiile experților. Bunăoară nu a fost de acord că biroul permanent al Parlamentului este mai puțin transparent. Ea a dat asigurări că noul regulament al legislativului, care în curând urmează a fi elaborat, se vor regăsi majoritatea recomandărilor experților. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Proiectul de creare a unei agenții de asigurare a calității în învățământul superior și vocațional a fost discutat astăzi în cadrul Comisiei Parlamentare de Cultură, Educație, Tineret, Sport și Mass Media. La discuțiile publice au participat atât reprezentanții Ministerului Educației, cât și a instituțiilor de învățământ vizate. Agenția ar urma să fie o structură autonomă față de guvern și independentă în luarea deciziilor și gestionarea bugetului. Despre sarcinile agenției, îngrijorările rectorilor și contribuția structurii la îmbunătățirea nivelului de educație, educație, relatează Tamara Grejdean.
Viitoarea agenție va fi împuternicită să dea note programelor de studii în universități, colegii și școli profesionale, astfel încât publicul larg să cunoască potențialul fiecărei instituții. Ministra Educației, Maia Sandu, spune că această evidență a calității este necesară și pentru autoritățile care susțin financiar instituțiile de învățământ, dar în egală măsură tinerilor care decid unde să depună dosarele. În consecință, ei vor opta în cunoștință de cauză, fiind ghidați de expertize ale specialiștilor și nu de un top informal al universităților care mai influențează foarte frecvent alegerea, sugerează ministra.
Această agenție trebuie să ne ofere nouă informații, inclusiv studenților atunci când fac o alegere, dar și statului atunci când statul alocă bani pentru studii în învățământul superior, să știe care sunt instituțiile care oferă serviciile de calitate bună, pentru că noi nu vrem să cumpărăm servicii de calitate proastă. Vor fi rapoarte publice pe fiecare instituție și toată lumea va putea să știe ce se întâmplă în instituție, cum se compară cu alte instituții.
O astfel de agenție a fost creată printr-o hotărâre de guvern încă în 2008, însă hotărârea nu a fost pusă în aplicare. Iată de ce, de aproape 5 ani, nu este o structură care să evalueze programele universitare, după care să acrediteze sau nu instituția în întregime. Anume, procedura de acreditare a universităților a creat confuzii în rândul rectorilor, întrucât până acum acreditarea științifică a universităților se făcea separat de cea academică, la Consiliul Național pentru Atestare și Acreditare și la Ministerul Educației. Gheorghe Ciocanu, rectorul Universității de Stat, spune că varianta optimală înscrisă în proiect și care ar trebui susținută de toți este acreditarea în cadrul unei singure structuri.
Conflictul acesta duce că noi nu putem promova. Ce cale s-a ales? S-a ales o cale foarte pragmatică. Ferim și păzim învățământul superior cu această agenție, îl acredităm. Și uitați ce scris acolo în acreditare. O singură dată se acreditează. Este un regim de urgență de promovare. Mai departe urmează degradarea în sistemul de învățământ universitar, care ce va urma? Consecința. Lovim în performanța care mai există în cercetare.
În același timp, Grigore Belostecnic, rector al Academiei de Studii Economice, crede că școlile profesionale și colegiile nu ar trebui să intre în lista de evaluare a acestei agenții, întrucât acolo sunt alte cerințe de calitate.
80% din conținutul procesului de studii în școlile vocațional tehnice, în colegii, școli profesionale, trebuie să coincide cu cel liceal. Astăzi, în Ministerul Educației există o structură care se numește Agenția de Asigurare a Calității, responsabil de acest învățământ preuniversitar. Să rămână și în continuare această agenție în componența Ministerului, responsabilă de asigurare calității în învățământul preuniversitar și să fie creată o structură nouă responsabilă de calitate în învățământ și cercetare.
Chiar dacă majoritatea celor prezenți la discuțiile publice au menționat necesitatea unei asemenea agenții, neînțelegeri au fost și la capitolul de denumire a structurii. Ministerul Educației optează pentru cea de Agenție de Asigurare a Calității în învățământul profesional, iar rectorii vor să o numească Agenție de Asigurare a calității în învățământul superior și cercetare. Ministerul Educației insistă că acest proiect să fie aprobat cât mai curând, întrucât de asta depinde aprecierea studiilor din Moldova la scară internațională. Proiectul a fost încuviințat de Cabinetul de Miniștri, iar până a fi supus votului în Parlament, va mai fi discutat în Comisia de Profil. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Despre evoluțiile din învățământul moldovenesc a stat de vorbă Vasile Botnaru și cu analistul și istoricul de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru.
Comunitatea academică din sfera universitară și a cercetării a tras recent un semnal de alarmă în legătură cu apariția unui proiect de lege prin care se vor opera o serie de modificări la legea învățământului. Modificările puse în discuție vizează înainte de toate modul în care funcționează doctoratul ca cea de-a treia treaptă a procesului de la Bologna, la care este parte și Școala Superioară din Republica Moldova. Dacă până în prezent sunt atestate două grade științifice, cea de doctor și doctor habilitat, amendamentele propuse ar urma să conducă la renunțarea la cel de-al doilea titlu științific.
Cetățeanul simplu, care nu este prea inițiat în aceste chestiuni, ar putea rămâne cumva nedumerit de ceea ce preocupă acum mințile oamenilor de știință când guvernul îndeamnă, de exemplu, să intervine în subiecte de actualitate.
Dar această problemă a fost lansată nu de mediul academic sau universitar, ci din interiorul Ministerului Educației, nefiind clare motivele formulării unor asemenea intenții. În diverse țări europene se acordă fie un grad științific, fie două. În România, de exemplu, se acordă un singur titlu de doctor. În Polonia sau Ucraina, la acest prim grad științific se adaugă un al doilea, cel de doctor habilitat, cum este cazul și a Republicii Moldova, care a preluat acest sistem din experiența sa anterioară din epoca sovietică. În condițiile concrete din sfera științei, păstrarea celui de-al doilea titlu în ierarhia gradelor științifice a avut la bază preocuparea pentru asigurarea performanței și a unui nivel calitativ cercetărilor științifice.
A fost opinia istoricului și analistului politic Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru. Limba ce vorbim redevine subiect de dezbatere politică în Moldova după inițiativa liberalilor de a cere schimbarea denumirii oficiale a limbii din Constituție, unde se scrie că în Moldova limba de stat este moldovenească, cu ceea ce scrie în Declarația de Independență din 1991, unde scrie că limba vorbită în Moldova este limba română. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu scriitorul Vitalie Ciobanu.
Un demers la Curtea Constituțională, oricât de frumos și nobil ar fi motivat el, produce niște efecte. Îi pui și pe magistrații de la curte într-o situație delicată. Bun, curtea noastră este în general obișnuită să cam dea verdicte politice în ultimul timp și chiar verdicte de moralitate cu privire la anumiți politicieni sau șefi de partide, însă trebuie să-ți calculezi efectele acestui demers. Doamna Ana Guțu și-a motivat intervenția ei la Curtea Constituțională și prin faptul că, fiind chiar președintă a delegației Republicii Moldova la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, a constatat că fosta guvernare comunistă a reușit în cei 8 ani de zile să introducă cumva pe ușa de îndos limba moldovenească, zisa limba moldovenească, la Consiliul Europei. Ea apare în niște documente pe acolo și atunci s-a gândit să se adreseze Curții Constituționale de la Chișinău în ideea echivalării celor două noțiuni. Aici este pericolul, într-adevăr, cu echivalarea.
Ceea ce spune domnul Dungaciu, că se joacă pe un teren al adversarilor.
Într-adevăr, există un mare risc pentru că moldoveniștii de meserie, deci politicienii de orientare prorusă în general, ar putea să zică, uitați, în cazul în care curtea va echivala, vorba doamnei Guțu, cele două sintagme, limba moldovenească și limba română, deci ar putea să spună că lucrurile au fost limpezite, iată, în sfârșit, nu mai avem motive să umblăm la Constituție. Ce să mai corectez dacă vorbim despre aceeași limbă, același lucru, deci doar folosim o terminologie care ni se potrivește nou, cu care ne-am obișnuit și nu mai merită să scociorâm în cenușa acestei probleme.
Nu cumva ar fi compromisul visat cândva de Petru Lucinski, care vroia limba română sau moldovenească între paranteze, adică un compromis care ar da satisfacție ambelor tabere.
S-ar putea întâmpla un compromis care să-i satisfacă mai ales pe moldoveniști, de fapt, pentru că adepții clarificării acestei probleme, eu știu, politicienii și cetățenii în general de orientare pro-europeană, pro-română, vor rămâne cu o frustrare și se vor simți trași pe sfoară, pur și simplu. Au intrat într-o capcană pe care tot un politician, unul de-al lor, cu cele mai bune intenții, fiind animat, așa le-a întins-o. De asta, cred că e foarte fragil acest teren pe care a intrat doamna Ana Guțu, repet, animată de cele mai nobile intenții. Un asemenea demers trebuie atent calculat și foarte temeinic pregătit pentru a nu dăuna, de fapt, lucrurilor.
Liberalii lui Ghimpu vor, pe bază de altă argumentare, să obțină cam același lucru, nu?
Demersul liberalilor lui Ghimpu, sigur că este dictat în primul rând din considerente de concurență. Cele două inițiative se calcă pe picioare, de fapt. Doamna Guța, am văzut că a reacționat așa, destul de iritat la inițiativa...
Geluzie politică.
Fără îndoială, a și spus că se simte plagiată, însă demersul liberalilor lui Mihai Ghimpu pare mai limpede formulat, așa cum am citit în presă, dânșii doresc, se adresează Curții Constituționale să emită o sentință prin care să recomande Parlamentul înlocuirea sintagmei limba moldovenească funcționând în baza grafiei latine, așa cum e fixată în articolul 13 din Constituție, prin sintagma limba română. Foarte clar și lipsit de echivoc.
A fost opinia scriitorului Vitalie Ciobanu în dialog cu Vasile Botnaru. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Rodica Vâlcu, reporter la săptămânalul Vocea Poporului.
Află în numărul curent al săptămânalului Vocea Poporului, unde sunt școliți copiii politicienilor din țara noastră. Printre preferințe se află Olanda, SUA, Italia și Cehia. Iar facultățile de top pentru care optează aceștia sunt la fel ca și aici, economia sau dreptul. Reporterul nostru, Corina Morozan, s-a deplasat la Bălți pentru a descrie situația actuală a întreprinderii Molda Aeroservice. În material, autorul reflectă o realitate dură a muncitorilor, pentru care întreprinderea era practic unica sursă de venit. Pentru cei interesați de situația economică a țării, săptămânalul Vocea Poporului oferă de această dată informații privind clusterul, care poate fi pilula de eficiență pentru întreprinderile mici și mijlocii.
Cu recomandările din săptămânalul Vocea Poporului punem punct emisiunii noastre din această seară. Prezentatoarea programului, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne-a ascultat. Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.